It was just a simple game there. We got it to the point shot a couple times.
Tā bija vienkārša spēle. Vairākas reizes tikām līdz labam metienam, kāds vārtu priekšā to pielaboja un guvām vārtus. Ar mūsu spēle aizsardzībā esmu daļēji apmierināts. Noteikti ir iespējams sniegumu uzlabot. Devām viņiem iespējas, bet mūsu vārtsargs stāvēja uz galvas. Puiši labi nosedz metienu līnijas un ierobežoja pretinieku iespējas vispār mest pa vārtiem.
Trying to minimize that.